В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх слухачів і всіх глядачів. Так, нові технології нам дозволяють навіть на радіо робити відеозйомку наших бесід, наших чудових гостей. А гість наш сьогодні пан Богдан Майсорадзе. Богдане, вітаємо.
Вітаю вас, Владислав. Вітаю всіх світлих слухачів.
Ми всі живемо асоціаціями, тому для постійних слухачів я скажу, що Богдан – співробітник, співслужитель Максима Юрійовича Мамакіна, ведучого програми «Перемогти залежність». Це був цілий цикл програм, і ми вдячні пану Максиму за таку посвяту, адже для того, щоб, ну, знаєте, вести цикл якби день в день, коли там він виходить, потрібно все інше відкласти, а він людина досить зайнята, залучена в служіння. Богдане, я думаю, що не буде сильно зухвало з мого боку спитати у вас таке оригінальне прізвище от в Україні – Майсорадзе. Може, трохи розкажете про свою сім'ю, адже всі ми родом з дитинства.
Так, так, добре. Моє прізвище Майсорадзе, а по батькові – Тамазійович. І моє прізвище і по батькові – грузинське. Мій батько – грузин і мій дідусь – грузин. І по цій лінії я маю грузинське коріння. Хоча сам ніколи не був у Грузії і навіть мови не знаю. Але не дивлячись на це, мені Бог дарував таке благословіння мати саме це коріння, мати це прізвище, мати це по батькові. А зовуть мене Богдан. Я навіть інколи жартую над своїми батьками, кажу, ви б мені тоді чи грузинське ім'я дали, щоб в мене було і ім'я, і прізвище, і по батькові грузинське, а то виходить, що в мене ім'я українське, а по батькові і прізвище грузинське. Ну, ми з дружиною дуже мріємо, що одного часу потрапимо до Грузії, до Тбілісі, до своїх родичів, і ми зможемо поринути до тієї культури, із якої мій дідусь і із якої мій батько, і це дуже було би для мене велике-велике благословення від Господа. А зараз маємо те, що маємо.
Скажіть, а ви виховувалися в сім'ї християнській, чи от, ну, ви зараз пастор церкви, до речі, в Бучі, так?
Так.
Як ви прийшли до цього?
Я не зростав у віруючій сім'ї. Я виріс в звичайній родині. Я родом із міста Суми. Я там народився, там виріс, там пішов до школи, там закінчив її. І я зростав у багатодітній сім'ї, у мене ще є старша сестра і старший брат. І моя сім'я нічим майже не відрізнялася від інших сімей. Середньостатистична сім'я, багатодітна сім'я, батько, мати, нас троє. І так трапилося, що мої батьки, вони розлучилися, але продовжували жити в одній квартирі разом із нами. І я був самий молодший, і я бачив це напруження, яке існує між ними через різні причини, які провели саме до розлучення. І мій батько, також треба про нього розповісти, тому що він неймовірно сильно вплинув на моє життя. Його відбиток на мені, ну, просто не можна не помітити. Я його дуже сильно люблю і поважаю. І він саме та людина, у котрого в руках я вперше побачив Біблію. Але це трапилося при досить важких обставинах. Він колишній залежний, і він вживав наркотики довгі роки, вживав важкі наркотики. І так трапилося, що він один із перших людей, які взагалі потрапили на реабілітаційні центри в Україні ще на початку 2000-х років, коли вони тільки почали зароджуватись. Я ще був зовсім маленький, мені було 5 чи 6 років, і моя бабуся повезла мене до нього, тоді цей реабілітаційний центр знаходився в Білій Церкві, і тоді я вперше побачив взагалі Біблію і побачив її в його руках, і після того, як він пройшов цей курс, він повернувся додому, і наче в нашій сім'ї почались відбуватися дуже гарні зміни. дуже гарні зміни. Він почав ходити до церкви, спілкуватися з іншими віруючими. І все було добре. Я пам'ятаю цей період як щось таке світле. Але із часом він знову повернувся до того, що викликало причину, із якої йому потрібно було їхати на реабілітаційний центр. Він знову почав вживати наркотики. І на той час я вже був підлітком. Я почав вживати наркотики також разом із ним. І, по суті, першим, хто мені запропонував наркотики, був саме мій батько. Він мені і зробив перший укол. Мені було років 13, тому моя сім'я, вона така незвична, в тому сенсі, що та людина, у кого в руках я вперше побачив Біблію і дізнався, що таке церква, та сама людина мені запропонувала наркотики. Моя мати була проста жінка, яка виховувала дітей, багато працювала. Бабуся також. Неймовірно сильно на мене вплинув сам батько. І це те, що не можна омайнути і обійти стороною, коли я розповідаю про свою сім'ю. Зараз він знаходиться в містах заключення. Він знаходиться у в'язниці. Його посадили на досить великий термін. Йому дали 15 років за вбивство. І там він увірував, я знаю, що він читає Біблію, я з ним спілкуюся. І йому важко там зараз, тому що, знаходячись в таких умовах, непросто залишатися вірним Господу, враховуючи ті обставини, особливо війну і решту факторів. Але, не дивлячись на всі ці речі, які відбулися в моєму житті і відбулися в його житті, я бачу в цьому руку Божу, благословляючи в тому сенсі, що через ці події, важкі події, ми зрозуміли, що ми не маємо сили самі керувати своїм життям. Ми не в змозі це робити. Все, що ми зможемо зробити, це тільки зруйнувати його. І саме через такі обставини Господь привів нас до себе. Моя історія дуже схожа на його, тому що я також пройшов реабілітаційний центр. І я дуже вдячний Богу за те, що він через такі речі доторкнувся до мене, прийшов в моє життя, врятував мене і зараз використовує.
Це отже, коротка історія. Першу ін'єкцію так ви отримали від батька в 13 років. І який був ваш шлях до от цього рішення, ну якби піти, поїхати на реабілітацію? Це був християнський центр, бо багато хто проходить реабілітацію. Ну, є багато різних програм, державних і так далі.
Так, я поїхав на християнську реабілітацію, але я поїхав на християнську реабілітацію після вже строкової служби. Мені було вже 19 років. 19 років, тобі ж цей проміжок, 6-7 років, я ще знаходився в стані залежності, якщо, ну, так можна виразити.
І навіть коли служили в армії, діставали наркотики.
Так, да, це окрема історія, але так, я пішов туди для того, щоб позбутися залежності, тому що вона псувала моє життя, і вона, ну, просто отруїла все навколо мене, і я хотів здихатися вже, я хотів змінити своє життя, я хотів, щоб в моєму житті нарешті прийшли ті зміни, які повернуть мене просто до нормального існування. Я тоді, коли мені виповнилось 18 років, прийняв рішення піти до армії, думаючи, що завдяки тому середовищу, в якому я буду знаходитися, завдяки стінам, завдяки режиму, завдяки, ну, всьому тому, що відбувається в армії під час строкової служби, це мене якимось чином буде зупиняти і не дозволяти мені вживати наркотики, продовжувати. Да. Але це дивно, але там стало гірше. Тому що я опинився в середовищі людей, здебільшого моїх сверстників, на яких мені получалось впливати. І через те, що в мене це виходило, я ще легше і ще більше мав змогу доторкатись саме до наркотиків.
А ви вважаєте, що це якась харизма, якась така вдача, от вплив на людей? Що значить впливати?
Цікаве дуже запитання, мені ніколи його в житті не ставили.
Себе важко аналізувати, правда. Ну от як так складається? Ну якесь лідерство, авторитет, звідки воно? Так не аналізуєш, просто так складається.
Просто так складається, що ти починаєш з людьми спілкуватися, знаходиш точки, які об'єднують нас, і будуєш з ними вже спілкування. І якщо людина має цінність до наркотиків, це її сама більша любов в житті. Вона дивиться на людей не для того, щоб з ними просто поспілкуватися, провести гарний час, спитати в нього, як твої справи. Він дивиться на людей як на ресурс, завдяки якому можна отримати бажане. І таким чином ти дуже гарно можеш підлаштовуватися під будь-яку людину. Не дивлячись на її темперамент, не дивлячись на її досвід, не дивлячись на її вік, пол, її життєвий досвід. Ти торкаєшся тих речей, які вона любить, які вона цінує, і починаєш розгортати для неї себе саме з цієї сторони. І тим самим ти показуєш їй, що я такий самий, як ти. Давай з тобою будемо разом досягати тої мети, яку ти перед собою ставиш.
Хтось з класиків сказав, будьте обережні з людьми, бо багато з них підгодовують вас тільки потім, щоб вами закусити.
Так, так, саме так і відбувалося, тому що друзі, які мене оточували, це були або такі самі, як я, або ті люди, яких ми просто обирали до нитки. І це жахлива правда, і нехай Господь простить за те, що я робив такі речі, але це... Ну, частина мого життєвого досвіду. Ось так наркотики неймовірно сильно псують життя, роблячи із начебто нормальних людей, ну, ось таких кліщів, які залазять на тіло і п'ють соки із людей. Найбільше страждають це ті, хто тебе оточує, і твої рідні, близькі, твої батьки, брати та сестри. І це...
Богдане, причини, чому я, ну, я розумію, скільки людей, стільки може бути різних тонкощів, бо воно з багатьох чинників, але от ви сказали, в 13 років перший укол, ну це може якось моторошно, страшно все-таки, це ін'єкція, це щось таке, дорога, якийсь крок на якийсь новий шлях, яким, ну і...
Да, ну, я не почав зразу вживати наркотики з ін'єкційних наркотиків, я почав вживати наркотики таких більш м'яких, більш легких, більш простих наркотиків, такі як, наприклад, марихуана, ну, травка. І почав її курити, ну, досить рано, можливо, років, не знаю, в 9, в 10. Ну, я був взагалі там, це перші мої класи, і я тоді...
Це звичайна сумська школа, так?
Звичайна сумська
перший
школа.
Перший клас.
Ну, там не перший клас, ну, може, там другий, третій.
Ну, другий, третій, 9-10 років.
Ось так. Такий, да. Курити також дуже рано почав, і зараз воно мені відгукується, тому що, ну, в такому віці почати курити в такій кількості – це досить сильно псує.
Удар, так, по організму, да. Який тільки формується.
Тобі ж не відбувається крок до вживання важких наркотиків миттєво. Перед цим існують певні процеси. Коли ти вживаєш легкі наркотики досить тривалий час, то... Межа, яку ти перед собою мав до цього, що ти ніколи не будеш вживати ін'єкційні наркотики або важкі наркотики.
Підсувається ближче.
Він відсувається, і він починає стиратися. І одного дня настає такий момент, коли ти вже якийсь період вживаєш важкі наркотики і згадуєш, коли ти собі щось сказав, і ти можеш навіть казати, що як, ну, ти не можеш навіть... дати собі відповідь, як взагалі ти до цього прийшов. Воно просто...
Поступово якось.
Да, це якось як закат. Він існує, але ти не можеш реєструвати саме коли настав цей момент. Ось щось подібне відбувається. На мене дуже сильно вплинуло моє оточення. І я дуже багато часу проводив спілкування зі своїми друзями. Я не був людиною, яка поринулась у книжки і сиділа вдома для того, щоб, ну, там якісь робити хатні речі. Мене тягнуло на вулицю, тягнуло до своїх друзів. У мене був старший брат, який також впливав на мене. У нас були в Сумах тоді, ну, якщо це можна назвати в кавичках, такі районні банди. Хто із Сум слухає мене, то, мабуть, зрозумів. Ми бігали на збори, були там за Здержинку, за Роменську, за Баумана, там, ну, різні такі групування, типу. І я тоді потрапив теж мені було якраз, ну, я до того, як почав вживати важкі наркотики, вже там опинився. І це вплинуло на мій світогляд, тому що я почав спілкуватися з тими людьми, які вже мали досвід, і які були для мене авторитетом, і на яких я рівнявся, і серед яких, якщо б я відрізнявся, я би не отримував би тієї поваги, яку так сильно кортів від них отримати. І все це в комплексі переростало саме в те, що потім відбулося.
Соціалізація в певних групах.
Так,
в певному контексті, в певному оточенні. Отже, ви сказали, що після армії все-таки ви вирішили піти до реабілітаційного центру. Як ви стикнулися з інформацією? Хто розповів?
Так, да, як я вже зазначав, раніше мій батько колись потрапив на реабілітаційний центр, і його направили на цей реабілітаційний центр саме віруючі люди, люди із церкви, із Сумської помісної церкви. І коли вже стало відомо, що я знаходжусь не просто в залежності, а я знаходжусь у великій проблемі, моя бабуся, мати мого батька, вона звернулася саме до тих самих людей, які
колись
допомогли їй. І вони мені запропонували поїхати на реабілітаційний центр в Київській області, в Макарівському районі. І туди я поїхав. Але перед тим, як туди поїхати, в мене були спроби самостійно кинути. Як я вже казав, я думав, що армія саме це те місце, яке допоможе мені подолати залежність, але воно...
Розчарувалося в цій думці.
Так, та, виявилось зовсім навпаки, ще гірше стало. Лічили ангіну, заразили раком. Я приймав рішення повністю закритись в себе вдома і просив маму не приходити декілька днів, щоб вона не бачила, що... ну, може відбуватися, і щоб мене це не спокушало, тому що я б щось думав би для того, щоб її знову якось використати. І виключав мобільний телефон, закривався вдома, просто так покупав декілька пачок сигарет і просто сидів, нікуди не виходив. І через деякий час, після того, як абстинентний синдром закінчився, ну, кумари, простими словами, я вже не відчував фізичної тяги. Але справа в тому, що воно сиділо в голові, і ти начебто не хворієш, ти не пітнієш, тебе, там, вибачаюсь, не проносити, ти фізично нормально себе більш-менш відчуваєш, їж, спиш, там, все добре. Але воно сидить настільки глибоко в голові, що ти, коли зустрічаєшся зі своїми друзями, або ностальгуєш, або навіть просто ти відчуваєш запах, який схожий на той, коли, наприклад, готують наркотики, то ти якось постійно повертаєшся туди і починаєш згадувати тільки гарні моменти, тільки якесь добро із цього, якась вибіркова така річ. Ти пам'ятаєш тільки, як тобі було добре, і зовсім не бачиш, як було погано. І я спробував спригнути дома. І через деякий час я знову повернувся. Я домовлявся із тим, щоб поїхати на православний монастир. Мені казали, що там також можна отримати допомогу. І в мене була спроба, але якось я туди не доїхав, тому що в мене з'явились гроші. Я розповів своїм батькам, що планую туди поїхати. Вони мені дали грошей, я ці гроші проколов і був в такому стані, що не зміг просто туди поїхати. На мене були спроби, не дивлячись на те, що я знаходжусь в своєму оточенні, просто казати своїм друзям, що якщо я знову почну вживати, то рахуйте мене, ну, я не можу зараз ці такі речі говорити прямо, тому що це...
Ну, тобто ніким, типу, і всяке таке.
Я кажу, ось дивіться.
Найнегативніше, да, тому що якісь епітети.
Так, да, я вважав, що це буде стримуючим фактором для мене, тому що якщо я в їхніх очах...
Проотвічався, так?
Так. Ну, всі ці речі не допомагають, вони мають якісь... короткотривалий ефект, ось у чому проблема. Вони можуть допомогти в якийсь період короткий, але в довгостроковій перспективі вони ніяк не допомагають. І тому я вирішив, ну, не буде гірше, якщо я поїду на реабілітаційний центр. Я спробував, мені не допомогло, якщо і тут не допоможе, ну, буду шукати виход ще десь. Але гірше не буде, а якщо буде краще, так це ж тільки добре. І так я вирішив поїхати.
Вам важко було от ця реабілітація? І чи була вона для вас останньою? Тому що, як ви сказали, батько повернувся, і за статистикою, все-таки більший відсоток людей, які проходять через реабілітаційні центри, рано чи пізно, іноді навіть через роки, повертаються до вживання наркотиків.
Так, я пройшов одну реабілітацію, і я падав, але не падав, вживаючи наркотики або якісь наркотичні засоби. Я закінчив реабілітацію і залишився ще на якийсь час в Макарові, потім поїхав додому, і після цього я зрозумів, що якщо я залишусь вдома, то ну, все повернеться. І я просто вернувся назад, там якраз планували відкрити ще один із етапів реабілітації, адаптацію, або другий етап реабілітації, і я там залишився і проходив реабілітацію. Загалом весь період, який я знаходився в Макарові, від початку моєї реабілітації до закінчення адаптації, це близько 5-6 років. Тобі ж моя реабілітація зайняла 6 років. Ну, досить тривалий термін. І саме так мене Бог повів, і саме це мені було потрібно. І я рахую, що це для мене було найкраще, що взагалі могло бути. Я не кажу, що так повинно бути у всіх, але для мене Бог саме такий шлях створив, і це мені на добро, тому що якщо було менше, я гадаю, що я, можливо, б ще раз приїздив після падіння, або ще раз, а ось такий варіант був для мене самий. І на початку моєї реабілітації був один переломний момент, про який я, мабуть, взагалі ніколи не розповідаю. Коли я приїхав на реабілітацію, я досить тривалий термін був пристосуванцем. Я підлаштовувався під все те, що треба робити. І в очах керівника центра я був правильний реабілітант. Тобі ж, треба читати Біблію, будь ласка. Читати вмію, можу почитати. Треба молитися. Не питання, давайте це зробимо. Треба їхати на служіння, треба вийти покаятись, треба щось виконувати. Тобі ж, я дуже гарно влився в те, що, ну, в цю атмосферу, і мені було доволі комфортно. Але коли пройшло місяця 2 або 3, я прийняв для себе таке рішення, ну, що це мені ніяк не допомагає. Я просто змінюю місце своєго знаходження і зміняю людей, а по суті я не змінююсь із середини. І, ну, тим паче я провів тут 2 місяці, не вживаючи наркотики, трішки піднабрав вагу. Мені фізично стало набагато краще. В очах своєї родини я вже звільнений і все таке інше. Але я розумів, що я повертаюся, щоб продовжувати вживати наркотики. І тоді я позвонив до себе додому і сказав, що я повертаюся, що це не моє, що я вже звільнився і мені все це вже не потрібно. Я приїду, влаштуюсь на роботу, одружуся, заведу дітей, у мене буде сім'я, і ми всі будемо щасливі, радісні і все таке інше. На що мені бабуся сказала, якщо ти приїдеш, я тобі не відчиню двері. А це була та людина, як остання інстанція. Якщо мені ніхто не допомагав, вона була саме тією людиною, яка ніколи не відверталася. І якщо вона таке каже, це значить, що окрім неї вже ну, немає нікого, хто міг би мені допомогти. Я засмучений вийшов в огород до поля і просто сказав ось так якось про себе. Господи, якщо ти можеш змінити моє життя, зміни його, будь ласка. Тому що я вже устав так жити. Мені треба щось змінити. Якщо ти є, якщо ось все те, що тут розповідають про тебе, це правда, то просто зміни щось в моєму житті. Я вже не хочу нічого. Просто хочу, щоб ти прийшов до мого життя. І я повернувся до будинку, де проходила реабілітація. Нічого особливого не відбулося в тому плані, що я там шостий палець на нозі не з'явився, чи ще щось таке. Але з того часу я почав реєструвати, що я почав якось спокійніше відноситись до того, що відбувається на реабілітації, і більш серйозніше. Якщо раніше я читав Біблію тільки для того, щоб на мене не дивилися косо, то тепер я почав читати і думати, а насправді, якщо це впливає на життя, змінює світогляд людей, і як це стосується саме мене. І я почав читати Біблію, і задавати питання, і почав молитися. І тоді через якийсь час, можливо, через рік я зрозумів, що зміни відбулися. Але я не знаю, коли саме це відбулося. Я просто знаю, що вони відбулися. І коли мене спрашують, дата твого каяття, там, дата твого відродження, народження згори, я не знаю. Я знаю, що це ось був такий певний процес. І після цього Бог почав суттєво змінювати моє життя. Я почав вивчати Біблію і задавати дуже багато запитань своєму пастору Максиму Юрійовичу. І, мабуть, він вже так, я йому піднадоїв, і він сказав, йди в семінарію, і там отримуєш відповіді на свої запитання. І ось я потім потрапив до семінарії, навчався там, закінчив її. Потім одружився, потім в служінні мені Бог закликав пастора. І ось так через залежність, через цей період реабілітації, неймовірно великі зміни відбулися в моєму житті.
Богословська освіта, пасторство, але ж ви лишаєтеся служителем реабілітаційного центру, так?
Ні, зараз останні декілька місяців, коли ми почали відкривати церкву в місті Буча, засновувати служіння, і я перестав служити хлопцям і дівчатам, які приїздять на реабілітацію до Макарова. Ну, тільки в тих випадках, коли я приїжджаю проповідувати до церкви в недільний день. Коли я жив в Макарові, я був дотичний більше, і я проповідував, проводив уроки, катехізації, особисті спілкування. Зараз, коли ми починаємо служіння в Бучі, в мене просто фізично не вистачає часу і сил, щоб це робити. І тому ми зараз великий акцент робимо саме на заснуванні церкви, на тих людях, які знаходяться там по місцю, і піклуємося про них.
Говорячи про богослів'я, от нещодавно чув одного знайомого, він там говорив про дихотомізм або дихотомію, трихотомію в погляді на людину. Тобто тіло, ясно, очевидно, якби, а от душа і дух, там дехто вважає, що тільки тіло і дух, так. Дехто каже тіло, душа і дух, ну, бо є там про те, що Слово Боже, воно глибоко проникає аж до розділення душі і духу. Є така, да, такий да, пасаж, тобто видно, що це писав якийсь трихотоміст. Так? І от коли ми говоримо про залежність, це, ну, справляє враження такої дуже глибокої проблеми. Як ви сказали, що тіло наче вже відійшло трохи, але це десь глибоко. Ну, я б сказав, тут мозок задіяний. Ну, якщо так подивитись на це, як на мозок, як на фабрику різних гормонів, які викидаються там в організм, в кров, так, то це дуже серйозні залежності. А по-друге, ну, мозок, він уже безпосередньо пов'язаний з психікою. Тобто, зі свідомістю навіть десь там вони межують, але де ми не можемо проугледіти. І це, напевно, десь от така от таємниця дотику Бога. І, як ви сказали, для нас це виглядає, дійсно, розтягується як процес, і часто ми не можемо сказати, от рубільник там цей перемкнувся, і все змінилось для мене. Можливо, хтось, ну, деякі ні. І от виходить, що це така досить глибока проблема, ми вже її торкнулися, що іноді, здається, людина вже отримала, і от саме через глибоке розкаяння, і через Біблію все, але потім чомусь відбувається повернення, і так може бути кілька разів.
Так, людина може все життя навіть в такому стані знаходитися, постійної падіння і відновлення такої боротьби.
Але одне те, що є боротьба, і плюс, що людина знає, ну, як правило, що вона все-таки повертається до християнських реабілітаційних центрів. Звичайно, тут можуть теж бути різні історії. Тобто це духовна, боротьба в духовній площині.
Так, ну, я би зазначив так, що коли ми говоримо про залежність, нам треба говорити категоріями саме Слова Божого, а не категоріями психології. Це важливі речі, тому що психологи, вони називають ті речі, які знаходяться зовні нас, поведінкові речі, тими речами, визначаючи їх по-іншому, ніж Біблія. Ну, наприклад, психологія говорить про залежність як про хворобу. І вона визначає це як хвороба, ну, по типу грипу або розладу шлунку. А Біблія визначає це як ідолопоклонство. Взагалі, в світському світогляді дуже багато є тих речей, які перечать Слову Божому. Наприклад, в світському світогляді є таке поняття, як громадський шлюб. А Біблія називає це блуд. І коли ми говоримо про таке явище, як залежність, нам потрібно не просто апелювати термінами, які винайшли психологи або лікарі, Хоча це доволі цікаві речі. А нам потрібно подивитися, як на це явище дивиться Слово Боже, як воно пояснює це. І Слово Боже пояснює це категоріями цінностей. Це важливий факт в розумінні подолання цієї проблеми. Воно каже, що у нас є серце як середовище людської істоти, із якого, як із джерела, назовні виходять різні речі. Із серця чоловічеського виходять любодіяння і всі-всі-всі ці речі.
Власне, саме слово серце – середце. Тобто, одна «е» просто випала. Середце – це да. От серединка, серцевинка єства.
Да, і саме наша поведінка – це плід нашого серця, бажань нашого серця, цінності нашого серця. Коли ми кажемо про залежність, це говорить про те, що у людини є певна цінність в цьому серці, яка задовільняється за допомогою саме цих наркотичних речовин. Вони як ресурс використовуються людину задля отримання цієї насолоди, яка підпитується цією цінністю. Ну, декілька простих прикладів приведу. Якщо у людини цінність, гроші, найбільша цінність, про що вона буде мріяти більше за все? Про отримання грошей. За що вона буде боятися в своєму житті більше за все? За її втрату. Про що вона буде говорити з іншими людьми більше за все? Про гроші. Тобі ж її все життя буде направлення на отримання тієї цінності, яке серце має в своєму осередку. Або, наприклад, візьмемо таку цінність, як кохання або секс. Якщо людина найбільше в своєму житті любить саме цю фізичне задоволення, не дивно буде, що вона буде змінювати своїх партнерів як рукавички, тому що вона має певну цінність. Про що вона буде балакати із іншими людьми, зі своїми друзями, хлопцями? Про дівчат. Про що він буде мріяти найбільше з усього? Про як можна довше розтягнення і більшу кількість партнерів. Наша цінність керує нашим життям. І тому, коли ми кажемо про залежність, залежність повинно вирішувати не на рівні прояву. Перестань колотися, пий каву. Воно не вирішує проблему всередині. Потрібно вирішувати проблему на рівні серця, моральну проблему, проблема гріха, проблема, яка тісно пов'язана із поклонінням людини. Коли вирішується проблема поклоніння, це впливає на нашу цінність і це проявляється в нашій поведінці. Ми, люди, створені таким чином, що у нас є
Певні переконання.
Наші переконання, вони впливають на наші бажання. Ми не будемо бажати щось робити або від чогось відмовлятися, якщо ми не переконані в цьому. І ці бажання впливають на нашу волю, проявляються в наших почуттях, і як результат вони зовні проявляються в нашій поведінці. Дуже велика робота повинна відбутися із нашими упередженнями.
Або переконаннями.
Переконаннями. Якщо ми не зрозуміємо, що залежність – це проблема моральна, це проблема гріха, проблема ідолопоклонства, ми будемо вирішувати проблему зовні, на рівні поведінки. Це, як знаєте, болить зуб, ти можеш вколоти собі обізболюючи, там заніміє все, а корінь як продовжує нити, так і продовжить. Він нікуди не дівається. Так само, якщо ми будемо вирішувати проблему, не звертаючись до цінності серця. Це вирішення проблеми тільки на рівні поведінки, не торкаючись джерела.
А як же люди все-таки, мабуть, невеликий відсоток, проходячи реабілітацію, реабілітуються в світських або приватних нехристиянських реабілітаційних центрах? Це сила волі, якась доля, карма, там не знаю.
Да, дивіться, у нього була цінність, яка обслуговувалася вживанням наркотиків. Він, наприклад, зрозумів. Наприклад, у нього є цінність гроші. Візьмо цю сферу. Грошей багато, батьки заможні. І він використовує ці гроші задля того, щоб придбати ці наркотики, отримати задоволення. Йому батьки кажуть, не пройдеш реабілітацію, ми тобі не будемо давати гроші. Він пройшов реабілітацію, перестав колотися, перестав вживати наркотики, а цінність та не змінилася. Зовні він виглядає іншою людиною. Але всередині не змінився саме це джерело, саме цей корінь. Він змінився тільки на рівні поведінки. А сама проблема нікуди не ділася. Нікуди не ділася. Звичайно, світські лікарі, наркологи, які вдаються до різних методів лікування, якщо можна це назвати лікування в кавичках, вони роблять все можливе, щоб людина перестала так себе вести. І вони апелюють до багатьох різних речей. Але їхня проблема полягає в тому, що вони не торкаються саме проблем поклоніння. І людина зовнішні змінюється. Вона може і вагу набрати, і з сім'єю знову поріднитися. Вона може почати ходити на роботу, заробляти гроші. Їй можуть довіряти там майно, машини, все таке інше. Але її єство не змінюється. І це велетенська-велетенська проблема. Він начебто став порядною людиною, яку всі так хотіли бачити. Але вона не змінилася у своїй суті.
Ну, просто це не є їхнім завданням, скажімо так. Тобто, завдання повернути соціально адекватного члена суспільства, сім'ї і так далі. Людина працює, вона вдома і так далі.
Це порохова бочка. Вибачте, будь ласка, але це бомба. Бомба, за що його буде зупиняти, щоб знову не залізти туди, звідки його дістали? Якщо його до цього не зупиняло, йому якісь поставили певні умови, а коли він зрозуміє, що та мета, яку він перед собою ставив, вона вже не досягаємо, або вона досягнута, що буде його стримувати? Якщо Бог не стримує людину, ця людина знаходиться на тонкому льоді. І це напруження в сім'ї, тому що, щоб людина знову не зірвалася, треба вдаватися до безлічі таких речей. Ну, типу, не треба його там водити десь у місця, де його друзі знаходяться, там колишні. Не треба йому знаходитись в такому-то середовищі, там. Не треба йому дивитись якісь фільми. Про це не треба розмовляти. Психологи ж вчать і самих залежних, і оточуючих всіх залежних. І ти постійно знаходишся в такому адаптивному стані. Але хто може гарантувати, що людина не зірветься? Якщо вона не боїться Бога, то вона знаходиться дуже
в небезпечному становищі. Богдан Майсурадзе, пастор Бучанської християнської церкви, студії Світлого Радіо. Богдан, повернемося до вас. Ви сказали, ну, давайте так, що ідол, ну, багато різних визначень, але замінник Бога, сурогат,
да,
скажімо.
Так.
А, те, що замість Бога. А, проблема в чому? От Ісус сказав, що помолися отцему, який в потаємному. Тобто Бог, ну, де він? Тобто він так надійно сховався, що його начебто і немає. А от ви сказали, що рухає молодою людиною, яка може потрапити таким чином в наркотичну залежність? Це в вашому випадку от таке бажання бути поряд з батьком, бути таким, як він. А з іншого, це те саме, бути прийнятим серед однолітків. Все це підштовхувало, якби, на цю дорогу. Тобто, фактично, це така дуже глибока жага, вона є в кожної людини, прийняття якогось от контексту, найрідніші, найближчі, моє плем'я, ну, ототожнення з якимись найближчими людьми. Тобто, наркотик, фактично, тут, якби, він з боку припеку. Ну.
Наркотик обслуговує певну цінність. Цінність моя була зовсім інша. Моя цінність була в визнанні, щоб люди мене визнавали, приймали, щоб вони зі мною радились, щоб моя думка, вона рахувалась і все таке інше. А наркотик таким чи іншим, він став ресурсом для досягнення цієї цілі. І це правильно те, що ви зазначили. Моя цінність в житті не був наркотик. Моя цінність була інша, а наркотик просто обслуговував її.
Отже, визнання і прийняття. А як віра, ви думаєте, все-таки надолужила ось цю потребу? Тому що, ну, як я от відчуваю, що Бог мене визнає і приймає, і що мені цього достатньо, я вже більше, ну, не маю бути несвобідним у людей і шукати у когось от цього?
Ну, по-перше, тут діють декілька факторів. Коли Бог дає відродження, Бог вправляє мізки через своє слово і служіння Святого Духа. Бог дає розуміння істини, і ця істина докорінно змінює світогляд, докорінно змінює наші переконання наші. Христос, коли він молиться перед своїм розіп'яттям в Гефсиманському саду, він каже: «Освяти їх істиною твоєю, слово твоє є істина». Слово Боже живе і дійсне, стріє меча бою до острого, проникающе до розділення душі, духа, суставом і мозгов. Слово твоє є світильник на гемаї. Слово Боже воно змінює ті твердині переконань, які ми маємо. Якщо раніше я вважав, що я буду щасливою людиною, якщо я буду прийнятий в суспільстві, то коли Слово Боже проникло в самі потаєнні кімнати мого свідомлення, я зрозумію, що в цьому я ніколи не отримую бажаного. Тільки Бог може надати мені цю радість, це щастя, цей мир, цей спокій. Але це працює через слово завдяки служінню Святому Духу. Саме Дух Святий дає це переконання, щоб я погоджувався із істиною. І коли Дух Святий служить через своє слово, це сверхъестественна дія Бога. Надприродні, її неможливо якось по полочкам розложити.
Богдан Майсурадзе в студії Світлого Радіо. Ви сказали, що ваша повна реабілітація, можна сказати, тривала 5-6 років. Це так. Досить довго, і, напевно, за такий термін важко зорієнтуватися і сказати, що найбільше зі Слова Божого впливало. Ну що за Слово Боже? Тому що в Біблії 66 книг, тут штука в тому, що щось буває, от бувають якісь особливі моменти, ну, начебто, от Бог промовив. Ти читав, наприклад, це вже і раніше, але щось пережив. І в цьому смислі, наприклад, ну, нагірна проповідь може бути для нас, ну, здається, важливішою, ніж там книги про Ісуса Навина, як він завойовував. Ну, не факт. Ти і звідти щось можеш взяти якимось таким чином, щось символічно зрозуміти, там, як вони там обходили там якесь місто, там 7 днів трубили в труби і так далі. Але все-таки більше Євангелія від Івана, там, наприклад. Ну, от, чи були такі моменти якихось зсувів таких, коли ви відчували, що ось щось зміняється?
Мене почало захоплювати в Біблії книга притч. Це перше, ось що я так для мене якось особливим чином було.
А що в ній цікавого? Вона ж така начебто приземлена. Занеси подарунок. Там.
Да. Вона мені вразила тим, що я її зрозумів. Ну, це ж Біблія, і в мене було таке переконання, ну, це там треба молитися, треба, щоб батюшка там пояснював, це там, ну, великий розум треба мати, освіту, там, якийсь досвід, там, чи ще щось. І я колись намагався читати Біблію, і для мене це були іерогліфи, і я не зрозумів їх. А коли я почав читати книгу «Притч», і мене вразило те, що я розумію їх. І для мене це було прям відкриття і натхнення читати далі. Я коли на реабілітації покаявся, я прийняв таке рішення прочитати весь Новий Заповіт. Просто щоб загальну картину бачити. І я прочитав її за один присіст. Я не пам'ятаю, скільки це часу. Пройшло 3 чи 4 години, але я просто взяв і від початку прочитав її повністю. І я розумів дуже добре історичні книги Євангелія, історичні біографії, і я зрозумів книгу Якова, а послання апостола Павла, особливо книгу Откровення і там соборні послання, вони були для мене щось незрозумілим. Зрозумілим було для мене ось Євангеліє, тому що воно якесь таке понятне. Пишеться діалоги, пишеться, що він робив, як люди реагували, притчі. Вони такі більш зрозумілі для мене були. Тільки згодом, коли я вже почав вивчати Біблію на рівні духовної семінарії, я проникся книгою «Першим листом до Коринтян». Мені дуже подобалося, і я її вивчав, і серію проповідей по цій книзі створив. Зараз я закінчив серію проповіді по книзі «Екклезіаста», мені дуже подобається ця книга, я відкрив її для себе заново, я її прочитав вже не один раз, але ось останні півтора роки, поки я по ній проповідував, вона якось заново для мене відкрилася. Зараз я проповідую по посланню до римлян і вивчаю цю книгу і заново її для себе відкриваю також.
Тобто, коли я вчусь, я і сам, коли вчу, сам вчусь, перш за все, так?
Да, ну, мене надихають ті книги, які я досліджую більш якось, ну, глибоко, намагаюсь їх зрозуміти краще, ніж це було до цього. І тоді вони мене надихають. То в певний період є якась певна книга, а якось виділити одну і сказати, ось це прям мені все життя мене перегорнуло, і я не можу її порівняти ні з чим іншим.
Та мова навіть не про книгу, а про те, що змінює свідомість. Власне, ясно, що це як коваль кує, так, щось, але є певні удари, що, які істини з Біблії впливають. Тобто ти ти розумієш, що от раніше я цього не міг второпати, що це ось так насправді, а не так, як я відчував до цього.
Да, багато речей були для мене таким відкриттям. Ну, наприклад, може це банально для когось буде звучати, але хоча я, як людина, зростаючи в православній культурі, зрозумів, що Бог нас створив, але все одно еволюція нікуди не відкидав. Але коли я почав вивчати це питання в Біблії, я зрозумів, що ми створені Богом, Бог нас створив для себе, і, може, це навіть для когось такі речі поверхневі і все таке інше, але для мене це було зовсім інше сприйняття себе, тому що я зрозумів, що я був створений не випадково, і я був створений самим Богом, і таким чином є цінність, тому що я не просто продукт якоїсь мутації чи ще там чогось, а конкретно створений Богом. Таких відкриттів багато було, наприклад, Римлянам 8:28. Любящим Бога, призваним по Його ізволенню, все содействует ко благу. Я думаю, ну як моя залежність могла стати мені на добро? Як те, що відбувається в житті, може служити мені на добро і все таке інше? І для мене ці речі були, ну, якимись такими ударами по моєму серцю в розумінні Бога і розумінні себе, що не дивлячись на всі обставини, які відбуваються в нашому житті, врешті-решт, це для мого спасіння. Це мені на користь, це мені на добро. Як це відбувається, важко зрозуміти. Але те, що факт, і це так відбудеться, з цим треба просто погодитися і все, і на цьому ставити крапку. Так само і з війною. Коли я почав проповідувати по Еклезіасту, я дуже багато став міркувати над сенсом життя.
Так, там глибоко все це. І час миру і час війні, наприклад.
Да. Єсть время плача, а єсть время радості. Ну, багато дуже таких речей. Я думаю, мене зрозуміють ті люди, які читають Біблію. Ось ми читаємо Біблію, і Бог торкається наших сердець. І це неможливо, ну, якось описати просто словами на фізіологічному рівні. Ми можемо сказати, ми відчуваємо якийсь прилив. Для нас ми певну емоцію якусь можемо виділити із цього. Ми можемо сказати, як це вплинуло на мій день, тому що я ходив, думав про це. Як це вплинуло на мої відносини в сім'ї. Але ось цей процес структурувати досить якось важко. Або в мене не вистачає мозку, щоб це зробити, але це просто неможливо.
Дякую, Богдане, що знайшли час. Богдан Майсорадзе, пастор Бучанської християнської церкви і людина, яка пройшла реабілітацію і багато років була залучена до реабілітації. Сьогодні був з нами. Спасибі за цю розмову.
Дякую вам, що запросили.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!